știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Astăzi vom comenta ce s-a întâmplat în cele trei zile în care Papa Francisc a vizitat România. Presa românească s-a aflat în dispozitiv, televiziunile au filmat și au difuzat în timp real vizita Papei, cât despre presa internațională și ea de asemenea a transmis mesaje către publicul său. De exemplu, The New York Times spune: la câteva zile după alegerile europarlamentare, Papa Francisc a ajuns vineri în România, la periferia catolicismului și Europei, pentru a face apel la unitate și pentru a atrage atenția asupra pericolului reprezentat de populism. În această vizită, în fostul stat comunist, azi o țară pro-europeană, Papa a încercat să refacă legăturile distruse de schisma dintre Biserica Ortodoxă și cea catolică. De asemenea, Euronews are și ea o poziționare și își informează cititorii. Vineri România a părut foarte receptivă la mesajul transmis de suveranul pontif. Oamenii l-au așteptat cu zâmbetul pe buze și l-au primit cu brațele deschise. Suveranul pontif s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis, și cu premierul Viorica Dăncilă. Ulterior, Papa Francisc a purtat o discuție privată și cu patriarhul Daniel. Apoi cei doi au făcut împreună o rugăciune la Catedrala Mântuirii Neamului. Asta este ce relatează Euronews. Mai departe, vizita Papei Francis în România a avut ecouri și în presa din Statele Unite. NBC News a scris că suveranul pontif a beatificat 7 episcopi greco-catolici români uciși pentru credința lor în timpul regimului comunist. De asemenea, sursa citată a mai subliniat că vizita istorică a fost efectuată la doar câteva zile după alegerile europarlamentare, care au transmis un mesaj clar că România dorește să rămână o țară care să promoveze valorile europene. Vizita Papei a fost urmărită pas cu pas și de publicația online Vatican News, precum și de agenția de presă Reuters, cea din urmă a amintit de momentul în care Papa Francisc a sărutat crucea purtată de Patriarhul Daniel în momentul întâlnirii dintre cei doi. Astăzi vom lua ca bază de discuție două articole din historia.ro. Aici avem un articol intitulat Semnificația geopolitică a vizitei Papei în România, un articol semnat Marius Diaconescu, și cel de-al doilea articol la care vom face referire este articolul semnat de Dan Dungaciu. El are aici un articol despre dimensiunile vizitei Papei Francisc în România. Vom comenta împreună cu Marius Necula, cu pastorul Marius Necula, subiectul, spunem noi, subiectul zilei la Lumea religioasă azi. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit, îi salut și pe radioascultători!
Cu siguranță ați fost și dumneavoastră în dispozitiv și ați urmărit cele trei zile ale vizitei. Cu siguranță v-ați uitat și în presa românească și internațională. Cum simțiți, cum ați văzut, cum ați perceput?
În general există o întreagă efuziune emoțională, se observă lucrul acesta. Cu mici excepții, sunt câteva comentarii ce merită notate, sunt analize, zic eu, pertinente, și dincolo de aspectul vizibil se încearcă o analiză profundă. Cred că trebuie să vedem vizita Papei dincolo de uralele mulțimilor, dincolo de aspectele politicoase, și să încercăm să înțelegem și dimensiunile, dacă vreți, cu un impact major.
Da, vizita Papei Francisc în România în perioada 31 mai-2 iunie este într-adevăr un eveniment cu reverberații multiple. De exemplu, atinge și ar trebui să-l luăm în discuție nivelul strategic. cum apare acest nivel? Care a fost strategia și care sunt dimensiunile atinse?
Vizita Papei trebuie să fie văzută mai întâi dintr-o perspectivă politică, pentru că e la inițiativa președintelui și ulterior a premierului, în condițiile date, chiar dacă este suveran pontif, vizita a fost făcută mai întâi și organizată, s-a văzut lucrul ăsta sub aspect politic, a fost primit cu toate onorurile unui om de stat. E un prim aspect pe care vreau să-l notez și pretențiile suveranului de a dialoga de la egal la egal cu reprezentanții politici este un element pe care vreau să-l subliniez. Este o diferență între patriarhia de răsărit, ce a fost oarecum sub tutela Bazileului aici în Bizanț, și pretențiile de superioritate a episcopului de Roma, vorbesc din punct de vedere istoric, ce a trasat direcții din perspectivă politică pentru întreaga Europa secole de-a rândul. În condițiile date, cred că trebuie să vedem diferențierea aceasta și nu putem să o trecem cu vederea.
În articolul său din historia.ro, Dan Dungagiu spune și este de părere că vizita liderului catolic, care este desigur șef de stat și de biserică, a căpătat o semnificație mai consistentă pentru România, și asta pentru că o putem numi, spune el, evadare din Est. Nu este vorba despre geografie, ci de simbolistică geopolitică.
Da. Am fost în centrul atenției și cu prima vizită, după căderea comunismului, când Ioan Paul al II-lea era și România era prima țară din fostul bloc comunist ce era vizitată, pentru că era într-adevăr vizat și aspectul acesta de interes geopolitic. Acum la fel, și multe voci s-au întrebat de ce România și nu Ungaria, ce e o țară eminamente catolică. Politica lui Victor Orban, dusă cumva spre radicalizare, face ca actualul papă să se dezică. De altfel, e o întreagă tensiune între Vatican și Budapesta. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că de fiecare dată catolicismul a căutat un element de pot cu ortodoxia românească, și anume latinitatea. De altfel, subiectul acesta, ce este elementul comun, este și un măr al discordiei, pentru că greco-catolicii uniți cu Roma sunt cei care au subliniat latinitatea, dar în același timp au părăsit tradiția ortodoxă răsăriteană. Apoi putem să vedem diferența între modul în care s-a desfășurat vizita în Bulgaria.
Acesta este într-adevăr un alt nivel pe care vreau să vă propun, da? Să le atingeți. Da, România nu este Bulgaria și de ce nu poate fi
nu
Bulgaria?
Este Bulgaria.
Pentru că este tot o țară ortodoxă.
Spre exemplu, în Bulgaria, Biserica Ortodoxă s-a poziționat mult mai clar. La noi vocile au fost cumva ambigue și de un soi de politețe diplomatică. Nu am avut o slujbă comună, nu am avut o rugăciune comună, ci au fost două seturi. Și de remarcat faptul că evenimentul de la Catedrala Națională a fost bine punctat de către Patriarhul Daniel, în așa fel încât să se spună, vor fi cântări pascale catolice, vor fi cântări pascale ortodoxe, va fi rugăciunea Tatăl nostru în limba latină, va fi rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Două seturi. S-a subliniat lucrul acesta, dar spre deosebire de Bulgaria, unde doar aparatul politic a fost cel care l-a primit pe papă, aici vedem și un pic de mișcare populară. Nu doar din sânul credincioșilor catolici, ce sunt, da, numeric mai mulți decât sunt în Bulgaria, dar din partea ortodoxilor sau a cetățenilor obișnuiți ce nu au preocupări religioase. Spre deosebire de Bulgaria, se observă un entuziasm popular mult mai mare.
Autorul articolului din historia.ro, Dan Dungaciu, găsește și el patru elemente care pot fi menționate, de exemplu, Biserica Ortodoxă Română, prin dimensiunea latinității ei, este mai aproape nu doar de spațiul occidental, dar și de Biserica Catolică. În al doilea rând, România are în Italia peste 1 milion de credincioși care așteaptă încă o recunoaștere completă a bisericii lor. În al treilea rând, colaborarea academică-culturală între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă Română este și ea una specială în peisajul religios și, dată fiind tensiunea încă prezentă în lumea ortodoxă, Biserica Ortodoxă Română are, prin legătură cu Biserica Catolică și cu Vaticanul, un canal de comunicare esențial, dincolo de triunghiulația complicată și tot mai tensionată Moscova-București-Constantinopol.
Da, sunt elemente pertinente. Vreau să revin pentru că Patriarhul Daniel, în discursul public de la catedrală, a mulțumit pentru suportul financiar din partea Vaticanului pentru construirea catedralei și cumva actul acesta era unul de politețe, iar pe de altă parte a mulțumit Bisericii Romano-Catolice ce a pus la dispoziție credincioșilor ortodoși din peninsula italică, biserici catolice. Dar, într-adevăr, nu a atins subiectul public, ci doar a lansat direcția aceasta, pentru că statul italian încă nu recunoaște ca o formă de organizare bisericile românești de acolo. Ele trebuie să lucreze tot prin intermediul bisericii din țara mamă. Și cred că, da, asta va fi un subiect de dezbatere și de găsit soluții pertinente pe teren.
Spuneam că vizita Papei are multiple semnificații. Am vorbit puțin despre nivelul strategic, apoi despre nivelul bisericesc, eclezial, de ce România nu poate fi Bulgaria. Mai există o dimensiune axiologică, bisericile catolice și politica, Biserica Ortodoxă și ea cum se poziționează. Vizita Papei ridică problema cu evidentă incidență politică. În 2015, de exemplu, scrie istoria, când criza migrației afecta major continentul european, cele mai dure voci împotriva fenomenului s-au ridicat din rândul națiunilor catolice din Europa Centrală, respectiv Ungaria, Polonia, Cehia sau Slovacia. Nu doar politicienii, dar și adunările episcopale catolice au susținut acest mesaj, dublându-le discursul și susținându-l tacit, și asta în pofida învățăturilor suveranului pontif.
Aici e o tensiune ce se creează între poziția, să zicem, pe linia imigrației din partea Vaticanului și a ceea ce se întâmplă în statele catolice din partea conducătorilor, la nivel politic. E recunoscut faptul că Salvini, spre exemplu, a intrat adesea într-un dialog contondent cu actualul papă, papă ce a primit, spre exemplu, în vizită grupuri de imigranți, a susținut umanitatea ocrotirii imigranților, iar pe de altă parte, conducerea statului ia decizii de, spre exemplu, de dizolvare a taberelor de romi sau de interzicere a imigrării pe linie maritimă din nordul Africii, a imigranților. Subiectele acestea sunt unele de tensiune. Papa își asumă curajos o anume o atitudine și interesant este că, în ciuda faptului că unele state catolice au tendințe anti-europene sau cumva reținute, Papa în continuare slăvește și ridică la rang înalt valorile pro-europene și pentru noi, după alegerile europarlamentare, într-adevăr, semnificația aceasta europeană a vizitei este una deosebită. Din punct de vedere religios, nu trebuie să ne așteptăm la minuni. Ce pot să punctez este că teologia Bisericii Romano-Catolice nu s-a schimbat. În schimb, discursul public, gesturile sunt diferite față de pretențiile pline de, să zicem, orgoliu din perioada medievală. Teologia nu s-a schimbat. În schimb, discursul public și atitudinea este total schimbată, iar acest aspect câștigă la mase și e posibil ca să se întâmple că dacă ai întreba astăzi, dacă ai face un sondaj, pe cine ați găsit ca reprezentant al întregii creștinătăți, cine credeți că ar fi cel mai potrivit? Cu siguranță că și din mediul ortodox un procent ridicat ar spune, normal, papa. În ciuda diferențelor de natură teologică, în ciuda controverselor, în toate intervențiile pe care le-am urmărit din partea celor ce erau prezenți, simțeau nevoia să spună, sunt ortodox, dar îl apreciez enorm de mult pe acest papă, îmi place foarte mult și cred că aici trebuie să punctez un element. Poporul nu reține dimensiunea teologică, ci aspectul vizibil, concret. Iar prin genul pe care îl are în ceea ce înseamnă relațiile publice, actualul papă reușește cumva să facă ceea ce comisii de dialog interconfesional, ceea ce studii și teologi renumiți n-au reușit să facă în zeci de ani. Dacă este un element ce poate fi reținut, este faptul că obligă pe lideri să gândească în termeni ecumenici, pentru că poporul s-a îndrăgostit de idealul ecumenic în urma vizitei papale.
Sigur, când vorbim despre termeni ecumenici, știm câte ceva. Vreți să ne punctați esențialul în privința acestui subiect? Este termenul acesta ecumenic unul prietenos? Da sau nu? Are și pericole? La ce să ne așteptăm?
Bun. Termenul înseamnă universal, pentru că, istoric vorbind, atât Biserica Romano-Catolică, termenul catolic înseamnă ecumenic, universal, cât și cea ortodoxă se numeau la începuturi o biserică universală, de peste tot. După schisma din 1054 vorbim de rituri diferite, de dogmatici diferite, de cler diferit, de structură ierarhică diferită. Idealul acesta de reunire era văzut ca fiind intrarea celuilalt în ograda celuilalt. Și ortodoxii aveau pretenția ca să renunțe la ereziile lor catolici, iar catolicii aveau pretenția ca ortodoxii. Ulterior, în secolul al XVI-lea, apare o schismă în interiorul creștinismului occidental și catolicismul este fărâmițat de către protestantism, ce la rândul protestantismul cunoaște o mulțime de coloraturi. În contextul acesta, idealul de uniune apare pe linie misionară în sânul evanghelicilor de sorginte protestantă. Ulterior, ideea apare, deci asta apărea undeva la final de secol al XIX-lea în mediul protestant. Catolicismul la vremea de atunci, prin Vatican I, se poziționa cu o atitudine foarte tradițională, noi de aici nu plecăm, noi rămânem pe vechile cărări, nu avem ce schimba, dacă vrea cineva să se întoarcă, să se întoarcă mărturisind credința adevărată, credința catolică. Aceeași poziție având-o de altfel și ortodoxii. Lucrurile încep să se schimbe în prima jumătate a secolului 20, când idealul ecumenic începe să devină o virtute. Și anume, după Vatican II, în anii 60 din secolul trecut, Biserica Romano-Catolică gândește în termeni ecumenici total diferit de cum gândise până atunci. Și dacă până acum era departe de fenomenul ecumenic, devine să fie ea pe val. Și devine, dacă vreți, în decursul timpului, inițiatoarea dialogurilor. În contextul acesta, ecumenismul este văzut ca un deziderat și tot mereu prezentat. Teoretic se consideră că ar trebui să se întâmple, practic sunt impedimente și cu greu se găsesc soluții. Acum, cu siguranță că ecumenismul are o mulțime de aspecte pozitive și nu trebuie să le trecem cu vederea. Dar ceea ce merită notat este faptul că ecumenismul de fiecare dată va căuta să șteargă elementele ce creează diferența.
Identitatea fiecăruia.
Lucrul acesta sublinează și identitatea. În contextul acesta apar și tensiunile unui astfel de ecumenism.
Dezbatem și încercăm să înțelegem semnificația vizitei papei sub aspect geopolitic și religios. Un alt nivel atins de vizita papei este cel național-regional. De exemplu, istoria ne spune mai multe, ne dă câteva detalii cu privire la acest nivel atins de vizita papei Francisc în România. Din perspectiva națională, simbolistică, maxima acestei vizite ar fi fost atinsă probabil în anul 2018. Mm. Se știe că era preconizată o asemenea vizită, cel puțin așa acredita agenda papei la vremea respectivă. Partea maghiară pare să se fi opus, inclusiv pe motivul că o vizită a papei în România în centenar ar reprezenta un afront adus Ungariei.
Subiectul devine sensibil. De ce? Trebuie să recunoaștem că președintele României, Klaus Iohannis, i-a făcut invitația pentru centenar.
Exact.
Invitația așa a fost făcută. 2. La vremea respectivă erau premisele pentru astfel de vizită. Ulterior s-a revenit. De ce? Se gândea în felul următor. Se putea scoate din penumbră mult, să zic, discutata și blestemata biserică unită cu Roma, greco-catolicii. Greco-catolicii se dorea ca, cu ocazia centenarului, să fie trecuți în categoria eroilor de neam, cei care au militat pentru unirea cu țara. Istoria este puțin nuanțată. La final de secolul al XVII-lea, clerul și conducerea Bisericii Ortodoxe din Transilvania, din dorința de a avea drepturi la nivel social, mișcă spre unirea cu Roma. Pentru că dacă la vremea respectivă conducerea austriacă i-ar fi asimilat cu catolicii, ei n-ar fi fost o pătură românii, n-ar fi fost o pătură socială disprețuită, ci dimpotrivă o națiune recunoscută. În felul acesta se negociază, istoria este destul de controversată, se negociază ca să se rămână cu ritul, cu învățăturile, cu tot ce înseamnă slujba în varianta bizantină, răsăriteană, dar să recunoască drept cap al bisericii pe papă, episcopul de Roma. Mișcarea aceasta a creat o schismă, în cele din urmă, la vremea de atunci s-au pronunțat și anateme din partea ortodoxilor față de liderii clericali din vremea de atunci. La început de secolul al XIX-lea, posibil că și sub influență catolică puternică, iezuiții jucând un rol important, se construiește ideea că de fapt românitatea este legată de latinitate. Și latinitate înseamnă catolicism. Așa că nu este o problemă dacă ești român și catolic. Ideea aceasta va deveni vârful de lance pentru o școală ce astăzi este numită Școala Ardeleană, ce a pus bazele naționalismului transilvanean și a modelat conștiința națională inclusiv în principatele române. Pe fundalul acesta se dorea ca un an în urmă, în 2018, să se facă cumva o reparare istorică pentru Biserica Greco-Catolică, pentru că din sânul clericilor greco-catolici s-a născut ideea aceasta cu latinitatea, chiar dacă astăzi ideile par a fi, cum să zic, nefondate istoric și sunt criticate, ele au avut un rol istoric cât se poate de evident. Au creat unirea. Și biserica greco-catolică, ce era percepută de către ortodoxi ca fiind o trădătoare de neam și de țară, cu ocazia centenarului era ridicată la rangul de biserică ce a realizat unirea națională. Și în contextul acesta, ideea latinității, a identității naționale și greco-catolicii ce erau percepuți ca fiind trădători de neam și țară, de data asta erau așezați în zona eroilor. Subiectul era sensibil și a fost abandonat.
Bun, suntem la finalul emisiunii. Cum s-a văzut în final? Ce să reținem din vizita papei?
Eu aș reține impresia emoțională. Pentru că să nu ne așteptăm că acum, imediat, lucrurile vor merge pe repede înainte. Nu, dar există o direcție și la nivel popular s-a incubat ideea că ecumenismul este un ideal, este un deziderat. 2. Cei care erau cândva percepuți ca fiind trădători, acum sunt eroi. Și lucrurile acestea confirmă că istoria ajunge să reașeze o mulțime de mentalități. Posibil că în timp, cei care astăzi sunt văzuți ca fiind păzitori ai adevărului să fie declarați eretici, iar cei care sunt percepuți ca fiind eretici să fie trecuți în lista celor care sunt văzuți ca fiind drept credincioși. Mă aștept la o presiune, dacă vreți, la nivel popular în ceea ce înseamnă grăbirea procesului ecumenic și cu siguranță că lucrul acesta se va întâmpla și cu sprijinul maselor. Pentru că de data asta mulțimile sunt cele care sunt încântate și sentimentul de bucurie, unitatea aceasta care este atât de frumoasă, este văzută ca fiind secretul unei lumi. S-a vorbit despre bine comun, s-a vorbit despre luptă, despre tot ceea ce înseamnă unire. Iar toate aceste lucruri pregătesc într-adevăr o parte din ceea ce pentru mulți se pare că este un soi de abandonare a identității. Când te unești, trebuie să renunți, să dai de la tine. Da? Toate aceste lucruri vor veni la pachet. Dacă e bine sau e rău, într-adevăr, merită un subiect mult mai amplu și mult mai aplicat.
Însă e important să fie cunoscut acest subiect și, de ce nu, poziționarea noastră în funcție de semnificațiile pe care începem să le cunoaștem despre politica aceasta religioasă. Astăzi am vorbit despre semnificația geopolitică și religioasă a vizitei Papei Francisc în România. În acest weekend a comentat pentru Lumea Religioasă Azi pastorul Marius Necula. Vreau să vă mulțumesc, ne vedem mâine, vă invit și mâine la aceeași oră să urmăriți Lumea Religioasă Azi, când vom vorbi despre beatificarea episcopilor greco-catolici de către Papa Francisc cu această ocazie a vizitei sale în România. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!